ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku Kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušajte emisiju
u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
Zdravstvena tribina.
I naša gošća, doktorka Nada Ćurčić, specijalista ginekologije i akušerstva, studentske, Nađa Ćurčić, specijalista ginekologije i akušerstva studentske, u studentskoj poliklinici u Beogradu. Dobar dan, Nađa.
Dobar dan.
Vi ste vaši pacijenti ili vi radite sa relativno mladom populacijom?
Jeste, to je populacija od 18. do 26. godine života, upravo ono što nam je zakon dozvoljava.
Spremajući se za ovu emisiju, video sam nekoliko onako očiglednih problema ili pitanja. Jedno prvo pitanje je znanje ili neznanje. Potrebno je znati, ne samo u ovom slučaju da znaju lekari, nego i svi ljudi pre nego što postanu pacijenti.
Pa to je pomalo razočaravajuće kada su u pitanju naše studentkinje, jer čovek prosto nešto više očekuje od njih. S obzirom da jednog dana treba da predstavlja elitu ovog društva, možda i predrasuda da bi trebalo da znaju više. Tako da to iziskuje i malo teži i dugotrajni rad sa njima.
A naredno pitanje koje sam takođe vidio, to je pitanje kada otići kod ginekologa?
Pa to je individualno. Znači, to zavisi od prosto tog pojedinačnog, odnosno individualnog psihofizičkog razvoja devojaka. Tako da, oprostite, znači, neki imaju potrebu da to učine već u srednjoj školi, a nekima su svim dovoljno da se jave početkom studija.
Da li je potrebno sačekati da se javi prvi problem da bi se prvi put otišao kod ginekologa?
Ne, mi upravo i savetujemo naše studentkinje u okviru tih sistematskih pregleda koje obavljamo na prvoj godini da to učine nevezano sa problemom. Mnogo toga moraju saznati, a jedan od najkrupnijih i najčešćih problema jeste upravo kontracepcija. O tome jako malo znaju, odnosno iako imaju neke saznanja, ona su uglavnom pogrešna. Tako da ih uvek molimo da dođu da o tome raspravljamo u ambulanti.
Naravno, ukoliko neko od slušalaca ili slušateljki želi nešto pita našu gošću, doktorku Nadu Ćurčić, naši telefoni su 322-5299 i 322-5499, ponoviću, 322-5299 i 322-5499. Kontracepcija, to je to veliko pitanje, možda posebno osetljivo i bolno ili važno upravo za generaciju kojih studenata, odnosno mladih ljudi.
Pa svakako, zato što je kontracepcija u direktnoj vezi sa planiranjem porodice, a planiranje porodice je svakako jedno od elementarnih prava svakog pojedinca da na jedan potpuno savestan i odgovoran način razmišlja o svojoj porodici, a s tim u vezi, ako neko na pametan način planira porodicu, on svakako vodi računa i o zdravlju žene, eventualno budućeg potomka, i o dobrobiti i sreći u okviru partnerskog odnosa i eventualno te buduće porodice. Tako da je to vrlo bitno pitanje.
Tu govorimo o jednom čitavom kompleksu pitanja koji se zove reproduktivno zdravlje, u ovom slučaju mladih ili mladih žena. Zar se to zdravlje, reproduktivno zdravlje samo od sebe ne čuva? Zar je potrebna pomoć?
Svakako. Zato što imamo jedan vrlo neodgovoran odnos mlade populacije vezano za intimne odnose, odnosno čuvanje od neželjene trudnoće. Tako da ako se tu dese određeni ispadi, onda to može i loše da se završi po zdravlje devojaka.
Najčešći neželjeni ispadi su zapravo neželjena trudnoća.
Jeste.
Kažu statističari da godišnje u Srbiji zatrudni 16.000 maloletnica. Neželjeno.
Nažalost, to je izuzetno velika brojka.
Imamo i jednog slušaoca iz Novog Sada ili slušateljku. Naša gošća Nađa Ćurčić, Neda je naša slušateljka. Neda, izvolite.
Dobar dan, doktorka.
Dobar dan.
Veliko poštovanje. Sada da vam nešto kratko kažem. Majka sam ćerke od 26 godina. Položila je ginekologiju na medicinskom iz 5. godine sa 10. A to nije predmet. Predmet je njena amenoreja, drugim rečima neredovna četvoromesečna pojava menstrualnog ciklusa, koju u zadnjoj fazi leče vaše kolege specijalisti i subspecijalisti endokrinolozi pomoću kontraceptiva. Ja kao majka, naravno ona imam jednog momka i verenika i ta trudnoća bi mogla biti, ali da li teoretski postoji šansa? Kako deluju ti kontraceptivi lečeći tu amenoreju, razumete? Oni naravno deluju kontraceptivno. Ja se plašim hormonskog terapeutskog postupka, da li utiče na ostale organe ili zdravlje. Razumeli ste, profesorka?
Hvala vam. Eto, to je pitanje o kome smo inače planirali da postavimo veći deo današnje emisije. Kontraceptivna pilula za i protiv.
Pa, ovaj strah koji je mama navela je uobičajen strah. I taj strah mame, tetke, strine prenose i na mlade devojke, odnosno na moje pacijentkinje. Tako da se uvek negde ta volšebna reč hormon pojavljuje kao reč koja zastrašuje, što zaista ne bi trebalo da bude tako. Čak evo i ovaj primjer, ovo je vrlo interesantno, devojke koja studira, odnosno završava medicinu, na većini katedri imaće potpuno različite informacije o kontracepciji. Znači, to su zastarele knjige, znači materija koja po 2 do 3 decenije nije obnavljena. Tako da i te informacije nisu savremene, a samim tim ni dobre. Tako da se tu javlja mnogo ovaj predrasuda o kojima možemo da popričamo.
3225299, 3225499. Prošle godine je bila godina jubileja. 50 godina od otkrića kontraceptivne ili anti-baby pilule, ove godine 51. Mnogi kažu da je to jedno od najvećih medicinskih otkrića 20. veka.
Svakako, to je otkriće vrlo značajno za ženu, a nažalost žene su u ogromnom procentu slučajeva u Srbiji protiv toga. Tako da, eto, mi prosto u studentskoj poliklinici to osjećamo i kao svoju dužnost da negde edukujemo tu decu i da ih zaista uverimo u dobrobit ove tablete.
Ta tableta, inače, kad je izmišljena, kad je plasirana, ona je odmah izazvala strah. I opet našao sam te 1960. godine da bi neka žena dobila recept koji joj omogućava da kupi ili da dobije kontraceptivnu pilulu, bilo je potrebno da je dva su uslova postojala, da je udata i da ima saglasnost muža. Ali taj strah i dan danas nekako postoji u Srbiji svakako veći nego u razvijenim zemljama sveta.
Znate kako, tableta u početku je mogla da donese neke neželjene efekte i ti strahovi su ostali, a na edukaciji se malo uradilo. Nažalost, u Srbiji i dalje postoje izrazite predrasude koje se prenose s kolena na koleno. Znači, mama će savjetovati svoju ćerku, ne, nikako. Čak imam utisak da ima manje govore o prekidu trudnoće, znači o abortusu, nego o oralnoj kontracepciji u tom lošem smislu.
A šta je inače izbor? Prekid trudnoće ili...
Oralni kontraceptiv uvek. Znači, prekid trudnoće nije nikada izbor. Odnosno, izbor jeste kada se ta trudnoća koja je neželjena dogodi. Ali ako ovako, znači, postavljamo problem bez evidentne trudnoće, onda svakako oralni kontraceptiv bez ikakvih strahova, pogotovo na način kako se to u odgovornim ustanovama radi.
Rekli ste da nećemo o brojevima, ali ipak znate nekoliko brojeva o tome koliki deo studentske populacije
Pa zaista iznimno velikim trudom u studentskoj poliklinici smo to poslednje godine uspeli da negde navučemo do nekih 28%, što je fantastična brojka, jer u Srbiji je to negde oko 4%.
I to mislim oko 4% žena u tom reproduktivnom dobu je spremno da se opredeli za kontracepciju, a u svetu kako je? Kako u razvijenim zemljama?
Recimo u Americi je preko 50% žena u ovoj fazi koristi, što je ogromna razlika. Ogromna. I ne samo to, nego u zapadnom svetu žene uzimaju kontraceptive do menopauze, što u Srbiji potpuno nedopustivo.
To je reproduktivno doba žene i muškarce dugo. Nekada je bio i vek kraći, danas i ljudski vek i sve. I potrebno je voditi računa od možda 40 godina ili više.
Svakako, svakako. To je svakako još jedan razlog zbog čega žena treba da pribegne korišćenju ove oralne kontracepcije, jer ona ne služi samo u svrhe zaštite od neželjene trudnoće. Brojni su parametri koje možda i ne znaju devojke, a mi ih upravo tome učimo u studentskoj poliklinici, a to su bolna menstruacija koja može da pravi izuzetno velike probleme. To je problem koji može trajati par dana svakog meseca. Znači, oralni kontraceptiv taj problem potpuno otklanja. Zatim, neurodni menstrualni ciklusi koji mogu da muče devojke. A takođe, taj neurodni menstrualni ciklus potpomaže i upravo neželjenoj trudnoći, jer devojke čak ne mogu da pribegnu ni onoj jednostavnoj metodi, ritam metodi određivanja plodnih dana. Znači, PMS, znači predmenstrualni sindrom, takođe oralni kontraceptiv u potpunosti otklanja. Znači, to je čitav niz faktora koji govore upravo u prilog tome da treba koristiti oralni kontraceptiv.
Postoji jedan sajt na kome se mogu naći mnogi savjeti ili odgovori, zove se 21dan.com. Da. Vi ste tamo autor mnogih tekstova.
Jedan od autora.
I video sam, često se onako pišete o standardnim ili uobičajenim zabludama. Naprimjer, da li će se devojka ili žena ugojiti ukoliko se opredeli za pilule?
Da, to je jedno od prvih pitanja koje dobijamo u ambulanti. Znači, da li ću se ugojiti? Ne, nećete se ugojiti. Znači, kompletna statistika koja je rađena u ozbiljnim državama koje imaju decenijsko iskustvo sa kontraceptivima je obrađivala te podatke i postoji određen mali procenat devojaka koje se mogu ugojiti, ali to takođe zavisi i od fenotipa same devojke. A na to se obraća pažnja već onog trenutka kada pacijentkinja uđe u ordinaciju. Drugo, to ne treba svakog brkati sa zadržavanjem tečnosti u organizmu, a ovi novi preparati čak i to eliminišu. Tako da nemojte se plašiti, devojke.
3225299, 3225499, pozivni znak za Beograd 011. A kako će se kontraceptivna pilula odraziti na kožu ili ukoliko devojka ima akne ili, ili na kosu?
Da, takođe.
To je važno sve za...
Apsolutno to. U tom vulnerabilnom periodu života je svakako vrlo bitan aspekt. I imali smo more primjera da devojke sa ozbiljnim promenama već koje su i trajne, nažalost, na licu dolaze kao studentkinje, a da im do tada niko taj savjet nije dao. Tako da, ukoliko zaista postoji taj problem, rešava se.
A rizik od raka? To je također jedan veliki strah.
Ne. Sigurno, statistika tu vrstu rizika je svela apsolutno na minimum.
I jedan slušalac ili slušateljka. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan, ja sam slušateljka Marija. Zanima me ovo. Kako u svakoj emisiji kada gostuju doktori govorimo o propratnim neželjenim dejstvima lijeka, a sada dobijemo informaciju da je kontraceptivna pilula apsolutno bezopasna, odnosno da nema nuspojava. Hvala, prijatno.
Hvala i vama. Dakle, drugi deo te medalje. Da li ima?
Znači, ako je slušateljka obratila pažnju, ja sam navela jednu rečenicu da neke stvari mi ozbiljno radimo u našoj ustanovi, a to je čitav niz pretraga koje obavljamo pre uključivanja oralne kontracepcije, čak i više nego što negde zahtevaju standardi Evrope. Znači, devojka obavlja prvo kompletan ginekološki pregled, zatim radimo ultrazvuk male karlice, potom radimo kompletnu laboratoriju sa svim biohemijskim parametrima koje u toku korišćenja oralnog kontraceptiva pratimo. Radimo pregled dojke, radimo kolposkopiju, radimo papanalaz. Potom smo u kontaktu sa pacijentkinjom svakog meseca, najčešće zbog pisanja recepta za taj isti kontraceptiv. Bilo kakav problem da se javi, uvek smo im tu na raspolaganju. Tako da o neželjenim efektima možemo razgovarati ukoliko se u minimalnom procentu jave, tada se kontraceptiv prekida i ne ostavlja nikakve trajne posledice.
Kontraceptiv se inače ne preporučuje na svoju ruku.
Ne, ne bi trebalo. Upravo zbog strahova prevashodno koji postoji i eventualno da se odrade, znači, te laboratorijske pretrage koje nam daju uvid po sistemima. Ako je sistemski pacijent zdrav, onda nema nikakvih bojazni.
Na tržištu postoji mnogo. Da li su to samo različiti komercijalni nazivi ili postoje različiti kvaliteti ili za različite žene različite pilule?
Pa, znate kako, uglavnom su ti oralni kontraceptivi dobri što se kvaliteta tiče, naravno, i u okviru iste čak firme farmaceutske koje ih radi, postoje različiti preparati koji su upravo, evo da se vratimo na problem kože. Znači, postoje preparati koji su striktno vezani upravo za tu vrstu problema ukoliko postoje izrazite akne, ukoliko postoji izrazita dlakavost. Naravno, i ovi drugi preparati koji imaju takođe blagotvorno dejstvo kako na kožu, tako i na kosu, ali u nekom manjem procentu od ovih koje sam navela koji imaju terapeutsko dejstvo.
A kada vam dođe studentkinje i kada joj kažete da je stvar izbora, da je jedan od mogućih izbora anti-baby pilula, tada se suočavate sa tim s čim smo počeli ovaj razgovor, sa predrasudama i neznanjem.
Da, i to može u početku biti vrlo ozbiljno, jer one se čak i suprotstavljaju, što i volim kad se dogodi, jer onda pokazuju upravo ono što se nama kao lekarima dopada, interesovanje. I onda možemo da uđemo u dijalog. Najgore kada pacijent ne reaguje na vašu ponudu, onda ne znate šta da očekujete, niti kakav će izbor biti.
A kako je to da devojke ili mladi ljudi, mladići i devojke od do 26. godine zapravo toliko malo znaju o svojoj seksualnosti i o svom organizmu?
Pa jeste to pravo pitanje i zaista je čudno. Da li je možda više i preterano kriviti ovih proteklih 20 godina za mentalni status, ali meni se čini da je upravo to problem, jer ako se setimo naših saznanja iz naše mladosti, čini mi se da je to bilo na jednom zavidnijem nivou nego što je sad.
A ko je tu, gde treba tražiti oslonce? Dakle, jednom mladom roditelju šta reći? Da li je on taj koji treba da uputi decu? Da li treba reći direktoru škole ili nastavniku?
Pa mislim da svi treba da se uključe. Ali velike su greške u porodici koji još uvek gaji taj patrijarhalni model. Ali čini mi se samo za neke...
I to je pitanje tabu tema, da nije tabu tema. Da se govori nešto.
Ali
bi se...
Ali je vrlo čudno, zato što vam se potpuno tu negde učini kad posmatrate te iste studentkinje da to vaspitanje kao da je za pojedinačne stvari su zabranjeni razgovori, sa druge strane vi ne vidite da oni žive po nekim zabranama, tako da je jako čudno, ali treba da se uključi roditelj, škola i lekar svakako.
To je inače doba kada sve ključa, to je uzrasta, to su mladi ljudi, kada je teško sve držati, i njima samima je teško verovatno da sve drže pod kontrolom i da vode svoj život očekivan onako kako je zacrtano.
E, zato i prednost postojanja ovakve ustanove kao što je naša, jer prosto ste sviknuti da radite sa mladim svetom koji razmišlja i živi na taj način.
Da li dolaze da pitaju?
Pa ja bih voljela kad bi dolazile i češće. Znači, to se najčešće vidi po tim sistematskim pregledima gde vi zapravo uočavate koliki je nivo njihove nezainteresovanosti. I to je ono što je najtužnije. Zainteresuju se tek onog trenutka kada se pojavi problem, što je kasno.
A radoznalost, zar to nije opet takođe nešto što je...
E, i to je pomalo razočaravajuće, kao da je negde ugasla usput. Verujte, ne znam zbog čega je to tako.
Govorili smo o anti-baby pili, o antikontraceptivnoj piluli, međutim postoji i druga sredstva. Koliko su ta druga sredstva?
Postoje ta druga sredstva, u jednu takođe vrlo sigurno i dobro sredstvo bi ubrojala i spirale. Mada njih u ovom razdoblju manje preporučujemo, jer te devojke uglavnom nisu rađale. A postoje ove metode koje spadaju u manje sigurne. I one su češće upotrebi, ali čak ni to onoliko koliko bi moglo. To su znači kondomi, koje svakako preporučujemo zbog seksualno prenosivih bolesti, ali i njih devojke, odnosno partneri njihovi koriste nekim nezadovoljavajućim.
Ali bar su kondomi dostupni svima. Absolutno. I svugde i mogu se kupiti u svako doba dana i noći.
Ja često čujem jednu vrlo interesantnu rečenicu u svojoj ordinaciji da partneru smeta kondom. Da nema kompletan užitak. A devojke su i danas u Srbiji vrlo poslušne.
I tu se završava ta priča. Koliko ima tih polno prenosivih bolesti?
Dosta. Zaista dosta. U ovom intervalu od 18. do 26. godine koje ja najčešće pratim, u izrazitom su u porastu virusna boljenja, HPV infekcije, humani papiloma virusi, herpes simpleksi, to su sve virusi i oni su posebno problematični zato što ne postoji lek. Znači, postoje samo pomoćna sredstva, a posledice su ozbiljne i trajne jer ovi virusi izazivaju karcinome grlića.
A kako sprečiti, kako izbeći, kako preporučiti bilo koje našoj slušateljki ili njenoj ćerki?
Znači, kondom jeste izbor zaštite, a svakako bi trebalo poraditi i na poverenju između dva partnera. Znači, onog trenutka kada zaista odnos postane zreo i iskren, što malo spada u science fiction, ali bilo bi lepo da to tako zaživi, e onda može biti i odnos bez kondoma, da partner prosto i partnerke imaju određenu sigurnost.
I poverenje, i uslovom i znanje, poznavanje. 3225299, 3225499, a one klasične bolesti koje su vekovima postojale, od sifilisa, tripera, do ne znam. Da li toga još ima?
Ima, ali to je u zanemarljivom procentu. I drugo, svaka bolest koja je izlečiva nije dramatična.
A to jesu izlečive danas bolesti. Yes. Danas antibiotici tu vladaju.
Absolutno, da.
A nova bolest, HIV ili SIDA?
To je nešto čemu se jako puno i piše, jako puno pričam. Imamo odeljenje koje se isključivo tim bavi, jedno vrlo ozbiljno odeljenje i tim se bavi na jedan vrlo ozbiljan način. Naši studenti još uvek imaju način vrlo lagan da se jave u ovom odeljenju i da gratis u noćnim satima potpuno anonimno obave ove testove. I vrlo su posećeni.
To je takođe bolest koja se i seksualnim kontaktom...
Apsolutno, da.
Da li upozoravate, da li ima potreba da se kaže mladim ljudima ili u vašem slučaju studentima?
Pošto je kampanja tako snažna, o tome čak i najviše sada znaju. Ranije to nije bilo tako.
Evo i jedna mala pomoć. Da li je oblik diskriminacije kada se za razne poslove traži da neko popuni test za HIV? Ono se da pokaže da li je...
Apsolutno. Ja mislim da je to čak i zakonom zabranjeno da... To niko od vas ne može tražiti, jer recimo taj test čak ne mogu da vam traže ni u porodilištu kada idete da se porađate. Znači, možete dobiti i zahtevaju zapravo da imaju za hepatitis C i za hepatitis B, a za SIDA niste apsolutno dužni. Da, niti da obavite čak, a ne da i pokažete.
A opet, kako kroz onaj vaš deo posla ili vaš deo profesionalnog zanimanja smanjiti rizik?
Znate kako, to je vrlo, vrlo teško pitanje. Malo pre sam spomenula humani papiloma virus. To je HPV infekcija koja je u zaista izrazitoj ekspanziji. Ja neću pretjerati, kažem da preko 70% pacijentkinja ima bar neku blažu formu ovog virusa. Kako to sprečiti? To je jako teško ukoliko se ne budu zaista maksimalno potrudili oko zaštite, odnosno korišćenja kondoma. Znači, kako prilikom petinga, tako i u toku odnosa, jer ovaj virus je toliko virulentan da se čak i tokom petinga prenosi.
Da li postoji, opet, da li tu postoji dovoljna propaganda? Da li malo pre ste pomenuli neznanje s jedne strane?
Zato ne. Masa devojaka, recimo za humani papiloma virus, nikada nije ni čula, a upisala je fakultet.
Da li postoji vakcina?
Postoje vakcine koje još uvek nemaju neophodne i dobre statistike da bi nam dale te statistike jasne, zapravo jasne saznanje o tome kolika je uspešnost. Ima i svakako da na tome valja raditi, jel? I valja zapravo sačekati da prođe jedan određen vremenski period i da se tačno daju ti podaci.
Nađa Ćurčić, doktorka, specijalista ginekologije i akušerstva je naša gošća, gošća emisije U središtu pažnje, Zdravstvene tribine. Već zbog vaše profesije govorimo najviše i najčešće o devojkama. Međutim, u čitavom tom odnosu postoji i ta muška strana. Da li i ona nosi deo odgovornosti ili deo obaveze ili kako god zvala?
Svakako. Ali to opet sve zavisi od kvaliteta samog partnerskog odnosa. Vrlo retko ćete videti u našim čekaonicama par da zajedno čekaju. Kada se govori o kontracepciji, pa kada se govori o ceni, teško da će se tu partner uključiti da podeli troškove tog oralnog kontraceptiva. A retko kada se dogodi da partner uđe sa svojom devojkom i da zajedno popričamo o nekom problemu. Oni najčešće sede u svojim sobama i čekaju SMS poruke od svojih devojaka.
Svetlana iz Beograda je na vezi. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Izvolite.
Ja bih htela samo da kažem da je moja čerka kada se porađala morala da donese rezultate na herpes. I to na 2-3 nekakve vrste. Tako da je to bilo pod obavezno. Ne znam šta su našli, onda je rađen carski rez. Tako da mislim da mnogo toga je traženo što vi negirate. A pre nekog dana na televiziji sam videla da je u porastu sifilis i to u južnim delovima Srbije. A vi kažete da je to zanemarljivo i to se leči. Ja ne znam koje su to informacije ove i koje su vaše, ali nešto tu neštima.
Hvala Svetlana, evo sad ćemo korak po korak.
Da, što se tiče ove prve stavke, znači pretpostavljam da je vaša ćerka imala aktivnu infekciju ovog herpesa i tada je vaginalni porođaj nemoguć, odnosno izbegava se zbog zdravlja deteta. A što se tiče sifilisa, gospođo, on jeste zanemarljiv procentualno u odnosu na ekspanziju drugih seksualno prenosivih bolesti i ponavljam da ono što se leči nema tu vrstu dramatičnosti.
A kada već kažete da se leči, kako se leči i koliko traje lečenje?
Znači, leči se antibioticima i lečenje apsolutno nije niti dugotrajno, niti teško.
A kako to da, eto, ako su nekad postali čitavi krajevi Balkana, da ne kažemo i Srbije, naravno, gde postoje endemski sifilis, čitavi krajevi gde se ljudi bolovali, kako to da, eto, penicilin postoji duži od anti-baby pilule, bar jedno 60 ili 70 godina se
da,
koristi?
Da, sifilis je trajao i duže i on kad uđe u svoju drugu ili treću fazu, eto, već lečenje nije tako savršeno kao što je to u prvoj fazi, jer u prvoj fazi izlečio, kasnije to već ide jako teško.
Ajmo da čujemo jednu muziku, pa nastavljamo razgovor sa našom gošćom, doktorkom Nađom Ćurčić. Thank you. I nastavljamo zdravstvenu tribinu, emisiju U središtu pažnje, doktorka Nađa Ćurčić, specijalista ginekologije i akušerstva iz studentske poliklinike u Beogradu i jedna slušateljka. Izvolite.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Ovdje je jedna mama Mira i molim doktorku da nam kaže nešto o hlamidiji.
Evo, hvala vam.
Da, ovo je vrlo lepo pitanje, da. Znači, hlamidija je takođe vrlo aktuelna u poslednje vreme. Znači, to je bakterija. Obično je radimo zajedno sa uroplazmom i sa mikoplazmom, seksualno prenosiva. Ozbiljna može da bude ukoliko se ne leči, a dugo perzistira u genitalnom traktu, može ženu čak da uvede u sterilitet. A takođe može da bude odgovorna i za karcinom grlića, no opet sjajna vest u celoj toj priči jeste da se leči antibiotskom terapijom, mora da se leči i partner i devojka i nakon izlečenja ponovo sve ok.
Kada počinje ili kada je prvi put osnovno posumnjati u grlić, rak grlića materice?
Ja na sreću, jel? Radim u ustanovi gde takvih promjena nema, jasno na grliću. Ali zato je rad u ovakvoj ustanovi sjajan, jer radimo sve da to upravo predupredimo. Rak grlića se razvija jako dugo. Znači, do 10 čak i do 15 godina. Sve ovo što sam ranije napomenula, znači HPV infekcije, herpes simpleksija, evo, znači hlamidija, može da uvede ženu u ovu priču. I to su zapravo promene koje mi ne možemo nazvati rakom, ali ih pratimo i intervenišemo upravo da u tom intervalu od 10 do 15 godina se rak ne bi stvorio.
A sterilitet koliko je ozbiljna priča u tom uzrastu koji vi pratite?
Pa retko se sa tim susrećemo, jer prvo što nemamo veliki procenat trudnica i to su uglavnom slučajne trudnoće. Retko ko u tom intervalu dok studira planira porodičan život. Tako da se sterilitetom ne bavimo.
Ajmo da čujemo i Jovanku. Jovanka, izvolite, dobar dan.
Ja bih zamolila doktorku da mi kaže, ja nisam dobro čula, pominjali ste akne i ovu kontraceptivnu pilulu. Moja unuka koristi tu pilulu, ali ima te akne po licu i po leđima. Da li to škodi ili šta treba da uradi?
Hvala.
Sad, veliko je pitanje koji kontraceptiv vaša unuka koristi. Ukoliko ima izrazite akne, postoje preparat, ja ne znam sad da li je u redu da kažem ime preparata.
Ali možemo recimo nekako nazvati ih.
Znači, postoje preparati koji su izvrsni za akne. Čak i dermatolozi koji rade tu lokalnu terapiju, pa potom antibiotsku terapiju, preporuče ovaj preparat. Znači, on je sjajan. Postoji drugi preparat koji takođe blagotvorno utiču na ten, tako da je vrlo bitno ko je od lekara i koji preparat preporučio vašoj unuci, tako da ne bih mogla konkretnije ništa da vam kažem.
Danas su nam se javljale mame i bake i pitali za svoje ćerke. Da li nekada dođu kod vas u ordinaciju ili telefonom da vas zove upravo mame i bake?
Da, dešava se. Čak ima i primjera koji su kad i dirljivi, da mama iz unutrašnjosti i straha zbog neke informacije koje je dobila deteta dođe, putuje noću u ranim jutarnjim satima sa ćerkom i onda se trudimo da im zaista izađemo u susret, prosto da ih utešimo, jer ti problemi gotovo nikada nisu tako krupni i problemi s kojih ne možemo da izađemo.
Da li vam je lako da od mama i baka napravite saradnice?
Pa mislim da da. Mislim da da. Svako lepo reaguje na lep prijem i na lepu reč i kad se odvoji neophodno vreme.
I čak i da pristanu na tu standardnu predrasudu da je antibaby pilula.
Apsolutno. Ima i takvih primjera.
Ima i takvih. Da. Hvala vam. Dr. Nađa Ćurčić, specijalista ginekologije i akušerstva iz studentske poliklinike u Beogradu, je bila gošća zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje.